Lai arī iepriekš lietas nebija bijis un savu darīja arī karstais laiks, sēņu izstādes veidotājiem bija izdevies savākt ap 120 dažādu sugu sēņu, pat atrast kādu ļoti retu sēni, zvaigžņu veidu šokolādes kūciņai līdzīgu pūpēdi.
Jebkādu sēņu izstādēja tā pārstāvētu pirmo reizi. Vēl sēnei nav īsti apstiprināts latviešu nosaukums, bet varētu būt, ka mēs viņu sauksim par zvaigžņu pūpēdi.
Šo reto sēni izstādes apmeklētājiem demonstrē dabas muzeja mikoloģa Inita Dāniela.
Rīgā atrasta Purvciemā pilnīgi nejauši. Tas ir pūpēdis, kas ļoti īpatnējā veidā saplīst. Šādi saplīst arī zemes zvaigznes, bet nu, tā nav zemes zvaigzne, tā ir cita sēņa ģints. Šis ir tāds pirmais reālais pierādījums, ka mēs viņu turam rokām.
Arī uz izstādes galda parastajiem sēņotājiem, kuram grozā ir ierasts tikai beks un gailens, daudz vēl interesantu sēņu, kuras izrādās arī aug mūsu mežos.
Tā ir tāda stumzā spīga. Trūktā sērsēna, ļoti bieži sastopama sēnīte, bet šitā, piemēram, ir tā, kas smaržo. Pēc kā smaržo?
Pēc kaut kādas garšvielas. Kanēlas?
Jā, kanēlmaizītes.
Viņi ir arī ēdami?
Nē, tikai smaržojam.
Arī interesi tēsošās sēnes aplūko Brigita Puriņa, konkursa īstās Latvijas saimnieces 5. Sezonas uzvarētāju.
To es zinu, to es pazīstu, to es marinēju, to es cepu, to es arī lieku omletē, to es arī taisu karbonādē. Tā ir vienkārši dievīga, es teikšu, cāļa, meža cāļa sēne. Lai neizklausās tik, nu, tik negaršīgi. Sērpiep izklausās negaršīgi, vai ne?
Es viņais vēl kādas arī citas sēnes gatavot.
Tur otrā pusē ir taurenes. Tās es sakaltēju. Izskatās smuki un ir ļoti labi.
Bet sēns jau nav liekams tikai uz pannas vai katlā, lai gatavot mēdzi, zupas vai marinētu. Daudzām no tām ir arī ārstniecisks īpašības, piemēram piepēm. Un par to pielietojumu daudz izzināju žurnālistu un rakstniece Maja Pahodņeva.
Dzīve piespieda. Sākumā tā bija vienkārši interese par dabu, par sēnēm. Kā tādām, un tad, kad 16. Gadā saslim kolēģis, tad nekas tas neatlika, kā vienkārši meklēt veidu, kā viņam palīdzēt. Un tad nonācām pie tā, kad piepes ļoti daudzas ir ārstnieciskas. Visas piepes, kas ir atrodamas uz bērza, ir vārāmas, un viņas ir dzeramas kā tēja. Čaga būs arī ļoti garšīga. Mums Latvijā indīgu piepju nav.
Bet sēns jau var izmantot arī veiksmīgi citos veidos. Tā mikoloģi Diāna Mejer jau gadus 8 eksperimentē, kā un kura sender dzīs krāsošanai.
Visa šī dzīs, kas te ir redzams, ir krāsots ar sēnēm. Protams, ka ir jāzina, ar kuru sēni. Ja mēs vienkārši ejam sēņot un vācam kaut ko ēšanai, tad visbiežāk tās sēnes krāsošanai diez vai derēs. Lai gan ir izņēmumi, ir vairākas arī ēdamās sēnes, ar kurām tomēr var dzīvi krāsot. Piemēram, baraviku stobriņu. Ja jūs atrodat vecas baravikas, kuras ir drusiņi pa vecu priekšēšanas, tad var izņemt apakšējo slānīti un ar to krāsot dzīvi. Bet košāki toņi tomēr sanāk ar dažām citām.
Sēņu pasauli arī mainās. Tā sociālajos tīklos arī šodien sēņotāji dalās ar bagātīgu zīslkātu bekuražu, kas mūsu mežos ir ienācēji. Mikoloģei Intai Danielai jautāju, kā vērtēt to izplatību.
Viņa tā oficiāli tā sēna nav apstiprināta kā invazīvā suga, ja, bet uz to pusi ir, ja, jo mēs īsti nezinām, vai viņi kaut ko izspiež vietējās sugas vai nē, bet tie ir tikai un vienīgi, tie nav pētījumi, tie ir tikai un vienīgi sēņotājumi novērojumi, ja, kad nu, tajās vietās, kur daudz tās bekas, it kā tās baraviks tur ir mazāk, sviest bekas mazāk, bet tur būtu vajadzīgi pētījumi un patiesībā mēs nekādu to nevaram izmainīt. Ja, ja mēs tos invazīvos augus varam izravēt, sēnus mēs nekādu izravēt nevaram. Mēs to nevaram ietekmēt. Mums vienkārši jāsamierinās un jāēd ja, šajā gadījumā. Ja.
Bet vai Latvijā varēsim vākt arī trifeles? Jo arī pie mums ir entuziasti, kas tās mēģina audzēt. Un par to runājam ar mikoloģi Diānu Mejeri.
Ar trifelēm Latvijā ir tā, ka tas ir atkarīgs no tā, ko jūs uzskatat par trifelēm. Ja jūs iedomājaties uzreiz franču melnās vai itāļu baltās, tad nē, šādu trifeļu nav. Bet ir vēl citas trifeļas. Sugas. Piemēram, ir tāda burgundijas trīfele, jau vasaras trīfele, un tai sauvaļas izplatības areāls ir ļoti tuvu Latvijai. Un šo trīfeļu sugu mums ir arī vairāki cilvēki iestādījuši trīfeļu dārzos, jo var pirkt stādiņus, kuriem uz saknēm ir tā trīfele jau dzīvo, un tad, kad tas micēlīs saņemas, tad pēc gadiem 7-8, kā paveicās, var arī vairāk gadus gaidīt, tās trīfeles var izaugt. Un viena no tiem gadījumiem es zinu personiski, jo man ir trifeļu meklētājs suns, un mēs ar to suni kopā pirms pāris gadiem, tas bija laikam, tad mēs atradām tādu diezgan pamatīgu 90 gramu smagu trifeli, kas ir diezgan liela, priekš šīs sugas vienā no dārziem Vidzemē.
To, ka mums latviešiem sēņošana ir nacionāla mēroga tradīcija, apliecina arī tas, ka sēņu vākšana un izmantošana tagad ir iekļaut arī nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Bet vai tā nevar izzust, jo neredz sēņotājiem dodoties uz mežu, nāk liekas secināt, ka viņa sēņu vietā jau ir cirsma. Un šo situāciju vērtē mikoloģi Inita Dāniela.
Patiesībā mežu izciršana varbūt netika ietekmē tik daudz kā sēnes vispār, jo nu, tos mežus jau arī stādu un atkal jau būs tā kā jaunas vietas, bet tā mežu izciršana un veco mežu trūkums ietekmē tieši tās mūsu retās sēnes, kam ir vajadzīga tieši tāda vide, ja, kam ir vajadzīgs tās vecais koks, nu, vecais nokritušais koks. Ja. Mums teiks, ai, tur sapūst koks, ne, ja, bet mēs to skatāmies citādi. Mēs to skatāmies kā barības vidi, dzīves vidi citiem dzīvajiem organismiem, tā skaitā sēnēm. Un, diemžēl, tas mums iet mazumā. Ja.
Šundeļ uzlījušais lietas un sinoptiķu solītās siltās dienas liecina, ka sēņošanas sezona vēl nebeidzas. Kaut gan mikologi saka, ka sēņot jau varot visu gadu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.